Първо, здравейте на всички и честит празник. 120 години от независимостта на България, не от османско присъствие, а от османска окупация. Много различно, нали? Разбирате. Не вярвам в присъствие на силно да кажа, дявола присъства. Той не присъства, той идва за да окупира, той идва за да му робуваш. Не мога да нарека нечие насилствено господаруване присъствие. Така че книги като ново поколение, много след това, което се е случило, сме толкова толкова обхванати от личните си проблеми и живот, че не може да разберем какво щеше да е, ако сега вместо да събираме открито, ние се криеме някъде, защото правителството не ни позволява, ако беше османско или турско в случая. Тъй, че хора, бъдете благодарни за този вид независимост от неправилни господари. Бъдете благодарни на Господ, че се е случило. И ако имате желание, празнувайте. Ако не, пак може да празнувате. Няма лошо. Добре. Продължаваме с нашата поредица. Династията на Давид е изключително ключова, ако се интересуваш от личния си живот. Ако се интересуваш повече от живота на другите, това не е интересна тема за тебе. Защото когато говорим за Давид, много често ние се асоциираме с него и виждаме, че всъщност, колкото и велико да е описан в Библията, защото той е бил наистина изключително качествен човек, много сходни неща има. Защото е човек, първо. Второ, защото вярвам в един и същи Бог и едно и също слово награди. Тогава закона, сега Новия Завет. За Давид, това, което мога да кажа накратко за него, е, че той пазеше завета с Бога. Пазеше. Да, знам греха. Има много неправилно разбиране за това, че виждаш ли, щом Давид е съгрешил. Край. Първо, завета с Бога е нарушен. Второ, живота му никога няма да бъде същия заради греха, който е направил. Следователно, ако хората не обичаме да даваме втори шансове, защото обичаме да наказваме с отхвърляне, то виждаш ли, Господ не гледа така на Давид. Не одобрява това, което е направил. Това, което Давид направи, беше против закона на Бога и против самия Бог. Това е истината. И затова е грях. Но това, което наистина Давид пазеше, е завета с Бога. От греха можеш да си покаеш, да се възстановиш и да се върнеш на 100%. Можеш. Но ако има липсата на умение да се пазиш, това е незрялост. Нали? От греха има покаяние, а от незрялостта какво е? Какво се случва после? Ти дори не виждаш, че има. Ти дори оправдаваш себе си. Отхвърляш някой, знаеш, че си го отхвърлял. Не знаеш. Защото за да знаеш, трябва да видиш реално. Но като обвиниш, че той те отхвърля, прехвърлиш вината върху него, ти си чист. В кавички. Ти оправдаваш себе си. И ти си прав, нали? Така че, когато има незрялост, така можеш да извъртиш нещата, винаги да бъдеш прав. Давид не го правеше. Той призна вината си. Това е изключително изключително достойно и истинско прилагане на завета с Бога. Завета с Бога не е нещо, което ще ти гарантира да не съгрешиш. Не може. Защото грехът е твой личен избор. Завета не взима решение вместо тебе. Той пази взаимоотношенията. Следователно, ти ако паднеш, е възможно, ако си в завет. Може. Но завета ти гарантира завръщане, възвръщане, възстановяване. И затова, когато казвам, че Давид пази завета, е много трудно да се разбере от хора, които се фокусират върху греха му. И греховете му, защото той не направи един. Следователно, щом прави грехове, не е истински. Хората, които обвиняват другите, които правят грехове и ги наричат, че не са истински заради греховете, които правят, те самите вършат много грехове, само че се оправдават, прикриват се. Ако искате да видите истината, какво страда някой, вижте го в какво би обвинява. Тука ли сте? Така. Давид пазаше завета и по-късно неговия син в Притчи написа Притчи 4 глава 23 стих. Как беше стиха? От всичко, що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Думата за сърце в оригинала обхваща чувства, което е и емоции, воля и ум. Чувства, емоции, воля, ум. Всичко обхваща в оригинала. За нас е толкова написано, ограничено, че като се кае сърцето и всеки си мисли, да не позволявам да бъда нараняван от хора. Тук се включва всичко. В сърцето, в оригинала, се включва всичко. И емоциите, и чувствата, и волята, и ума ти. Днес искам да говоря за пази сърцето си. Пази сърцето си. Но не по онзи разбираем начин някой да не те нарани, да не те отхвърли, да не допусиш някой до сърцето си, той до дълбочината вътре в тебе, за да не те нарани. Не говоря само за това. Говоря за опитвам се да намеря дума за ума. Това е като бойното поле в живота ни. Сега ще го сравним с Давид и с битките, които е водил, но всъщност битките се водят в ума. Битките, които са загубени в ума, събарят сърцето. Какво е ума? За някой не е толкова важно. Само че в Притчи 23 глава, 7 стих, Притчи 23, 7 стих се казва: какъвто е в мислите, каквито са мислите в душата му, такъв е и той. Каквито са мислите в душата му, такъв е и той. И думата за душа в оригинала означава същото. Ум. И другата дума, която е използвана, ум и себе си, т.е. вътре в теб, това, което си вътре всъщност, което веднага може да го сравним с сърцето, за което се говори в предния стих. Каквито са твоите мисли, такъв си и ти. Много от нещата, някои хора казват, каквото говориш, това си и ти. Не мисля така. Има много неща, които говорим, даже не ги мислим. Това е проблем, защото не можеш да спреш неправилните неща. Имам предвид, при някои хора мислите изпреварват, типично е мислите изпреварват говоренето, а за други е просто да казват неща и да се чудят Как можа да кажа нещо, което никога не съм мислил, даже не го вярвам, че е така. Но мислите показват истинската същност, защото там наистина си себе си. Пред хората можеш да бъдеш един, да говориш друго, но всъщност в твоите мисли ти си ти. И затова словото казва, че какъвто се мислите, такъв си и ти. Затова е изключително важно да пазиш ума си и е изключително важно с какво храниш ума си. Пази. Вижте, това не става чрез църковни практики. Ако отидете в една католическа църква и кажете, имам порочни мисли, католическият свещеник ще ви каже, изповядай тая молитва, повтаря 2-3 пъти на ден и такива неща. Това са църковни практики. Ако отидете при друга църква, която дори протестантска да е от нашите, ще чуете нещо сходно. Имаш такива мисли, защото не четеш достатъчно Библията. Чети по 2-3 глави на ден и готово. Имаш такива мисли, защото не ходиш редовна църква. Ако ходиш, нещата няма да бъдат така. И отново ти се предлагат практики. Малко по-различни, но пак са практики. И ти ги правиш и нещата отново не се променят. Не практики помагат да се пазим, а да разберем, че ние избираме и ние взимаме решение. Имаме пълното право, суверенното право, дадено ни от Бога, на свободната воля да взимаме решение. Какво ще виждаме, какво ще чуваме и какво ще мислим. Виждаш това, което искаш да видиш и това, в което се заглеждаш, това, което искаш да видиш. Ако искаш да видиш проблем, повярвай, ти ми ще го видиш. Тука ли сте? Даже не се напъваш. Ако искаш да чуеш нещо неправилно, кой иска да чуе нещо неправилно? Всъщност никой не иска. Обаче, ако искаш да чуеш това, което искаш да чуеш, ще го чуеш. Аз вярвам, че Господ е дал пълното право на църквата си не чрез църковни практики да бъде свободна, а чрез решение. Но има нещо, което в тебе ти казва, не е точно така. Аз съм пробвал. Взимал съм решение и нищо не се случва. Взимал съм решение да пазя ума си от хора, които сеят в мене неща, които ме тровят. Взимал съм решение. Не става. Имам чувство, че ме преследват. И тък му се изолирам и се включа профила във Фейсбук и оп, точно същите хора. Там и ме чакат. Тези неща, тези влияния, които не можем да контролираме, защото не можем да вземем решение, не можем да го устояваме, пък и не смятам, че сме достатъчно силни да го правим, ни правят хора, които дори не могат да вярват. Напъваме се да вярваме. Ще ви кажа нещо, до което достигнах онзи ден, мислейки. Разбрах, че успеха се дължи на това, в което вярваш и на това, в което не вярваш. Ето ви пример. Вярвам, че чрез Господ мога всичко. И не вярвам, че някой друг ми е виновен, за да не се справя. Разбирате ли какво говоря? Успеха се дължи на това, което вярваш и на това, което не вярваш. И двете неща играят важна роля. Следователно, ако аз съм взел решение да вярвам за неща и съм взел решение да не вярвам в други. Не знам откъде. Спомни си откъде ми дойде това разбиране. Минаваш самолет. Нали, няма връзка с вярата. Ще разберете. Самолета беше реактивен и пускаше изгорели такива, знаете, от сгорешен въздух и така нататък. Има следи. Не ги знам как точно се казват. Хората, които смятат, че тези неща ги тровят и ги убиват, те знаят повече. Излишна информация, разбира се. Та гледах това и си мислех в момента колко хора вярват, че този самолет изпуща отровни газове. Колко хора? И си казах, аз избирам да не вярвам. Сложно ли? Знаете ли кое е сложно? Да превъзмогнеш себе си с цената на това да изглеждаш глупав пред онези, които вярват в обратното. Много хора вярват, че ги тровят, за да не изглеждат глупави. Само за да не изглеждаш глупав, може да бъдеш изманипулиран, да правиш много неща, които не искаш. Не само не искаш. В друго време, в друго място, ще да се отвратиш от тези неща. А ти си склонен да ги направиш, за да не изглеждаш глупав. И тогава осъзнах, че всъщност целият успех на човек, като визирам успех на последно място, наистина на последно място слага материалното. Наистина на последно място. Успеха, защото не е в това. Не се дължи на материалното успех, а се дължи на промененото мислене. Успехът е в начина на мислене, а не в това, което правиш и това, което си придобил. Защото можеш да правиш много неща и пак да се чувстваш неуспешен. Може да ги правиш добре и пак да се чувстваш неуспешен. Има проблем с мисленето. Не с качеството на работа. И така, започваме с първото нещо, което смятам, че пази наистина. Истински пази. Веднага ще кажеш, това е Господ. Ей, как пази Господ? Неистина просто. Колко пъти ми опази живота, здравето, опази ми, всичко. Толкова сме благодарни. Когато говоря обаче за пазене, искам да се акцентирам върху това, което ние правим, за да бъдем опазени, а не някой друг. И това, което наистина можем да направим, за да бъдем опазени, това е да можем да прощаваме. Ако не прощаваш, не можеш да продължиш напред. Как ви звучи това? Продължаваме си ни. Ако не простиш, не можеш да продължиш напред и да постигнеш това, което мечтаеш. Не схващате ли? Сатана не иска да постигнеш това, което мечтаеш. Не иска. Не може да ти спре по друг начин, освен да ти направи човек, който не прощаваш. За да се сгъниш отвътре, да се озлобиш, да се затвориш и това да парализира твоето развитие. Не може да открадне ума ти, не може да те направи ненормален. Бог няма да му позволи да те обсеби и да те вкарат в лудница. Бог няма да му позволи. Не може да те направи неадекватен, но може да вкара в тебе нещо, което да бъде като тумор за твоята душа. И това се нарича непростителност. Ето е картината. Саул гони Давид, за да го убие. Какво му беше направил Давид? Просто беше по-добър от него. Знаете ли колко хора са мразени, които наистина са добри? И са отхвърнени, които наистина са добри? Завист, ненавист, какво ли не? Саул гонеше Давид, за да го убие. Никъде не се казва в Библията, че Давид толкова се нарани и огорчи против Саул. И да се каже, що ме гон... какво съм ти направил? Абе, къв човек си, аз нищо не съм ти направил. Когато си огорчен, огорчението ти дава законно право, в кавички законно право, да можеш да раздаваш човешка справедливост. Тя започва с това да се мръщиш и да отхвърляш с отношение. Не искам да говоря с тебе. Минава през обидни думи. Продължава през атака психическа и физическа. Стига до място, къде започваш да не искаш да се точиш, защото ти дразните. Унищожавате самото му присъствие. Огорчение. Познато ли е това? Е не в тая фаза, която изброих. Крайните фази. Но винаги отиват на там нещата. Ако мислим, че Сатана ще се примири само с това, че се чувстваш огорчен и ти боли тебе, жестоко се лъжиш. Сатана се задоволява само ако твоята болка я причиниш на други. Тогава е доволен. Давид никога не се огорчи против Саул, защото не беше огорчен и наранен от него. Как е възможно това? Кажете ми. Той, ако Саул искаше да убие Давид, Давид би се казал, той иска, защото в момента, в смисъл, нещо е обсебен и не е на себе си. Но когато го гони да го убие, е различно. Едно е да искаш да направиш нещо, друго е да тръгнеш да го правиш. Давид бягаше за живота си и никъде не се казва, що той се огорчи, в себе си имаше толкова голямо разочарование. Несправедливо обвинен, несправедливо гонен. Толкова за нормално сме взели да бъдем обидчиви. Нали така е думата? Да се обиждаме лесно. Толкова за нормално го взимаме, толкова решаваме. Ми нормално е, аз имам емоции и чувства, човек съм. Не е нормално. Може би е нормално за детето ти, когато е малко. Обаче, когато порасне, то разбира, че не може да продължи да живее така. Кой иска да живее ядосно на всички, ядосно на целия свят? Всички са му криви. Няма ни един за доверие, няма ни един за любов. Всички са зле. Само аз съм добре. Това? Колкото и да е себецентрично детето, един ден ще се усетиш, ще се осъзнаеш, каже, ей, чакай. Това ли е живот? Да останеш сам, ядосан, огорчен, скрит някъде. Не е това живота. Защото докато си мислиш, това е живота, покрай него минават други деца, други хора, които са усмихнати и ще щастливи. И всичко в това дете първо казва, правят се. Лъжат. Всички са зле. И докато се опитва това дете да си внуши, че всички са зле, сближава се с хора, които вижда, че не са зле. И тогава трябва да вземе решение как да продължи да живее. И това е много хубаво да го направим в детинската възраст. Тая трансформация, това решение. Тогава е добре. После много трудно се променяме. Да ви каже ли Давид кога направи този избор? Като дете. Като младеж. Баща му го забрави. Покани всичките. Дойде пророка, поканиха го, събра семейството. Ние го забравиха на полето с овцете. Давид. Детенци едно такова. Не го бройкаме за мъж. И не се обиди. Не се почувства пренебрегнат. Ако тогава се беше почувствал пренебрегнат, щеше да има после много битки със себе си, за да се промени, защото един човек, който царува, няма право на детински, на детинско поведение. Посланието, което дойде от апостол там във Варна, беше: ние сме синове, свещеници и царе. Не го каза той, каза го Библията. В Петрово. Така, продължаваме. Давид направи нещо много важно. Използва гонението от Саул, за да се придвижи напред. Това е да умееш да използваш проблемите, за да се придвижваш напред, а не да се депресираш и отчаиваш. Проблемите са нещо, което предизвикват действие, реакция. Липса на проблеми може да ти осигури един меланхоличен живот, отпуснат по течението и така нататък, но проблемите те раздвижват. Случва се нещо и ти трябва да реагираш. Трябва да решиш. Ти ли се променеш или ще променеш някой друг? И поне знаеш, че не си призован, никой не е призован да променя хора, да променя себе си, би трябвало да вземеш правилното решение. Давид използва проблемите или гонението, за да може да се придвижи. Имаше придвижване. Имаше Адолан, Сиклак, Хеврон. Това бяха места, където Давид се придвижваше и това крачки напред бяха. От място на криени по пещерите до място в Хеврон, където там буквално има свързване, място на духовно свързване. И Давид се трансформира. Той беше станал под властта на филистимския цар. Нещо от филистимския цар беше го победил. Не за това. Просто доброволно. Хората стават доброволно роби, за да могат да придобият нещо, което им е нужно. На Давид му беше нужно какво? Земя. Къде да живее. Това беше неговото минало. Миналото е нужно само като урок. Нищо повече. Урок, който си научил. Изпит, който си взел. Нищо повече. И затова трябва да се отърсим от манталитета на Адолан, Хеврон, Сиклак, местата, където на изолация, самоизолация, бягство, страх. Защото ако искаме... Вижте, Давид му предстоеше Сион. Сион беше място на управление, там е място на царуване. Този човек от едно детенце, което пасеше овце и изглеждаше не особено сериозно в сравнение с братята си, трябваше да се трансформира и да мине през всички тези перипетии, опасности, изолации и така нататък, за да стигне до Сион. За да може властта, която излиза от него, да бъде законна и легална. Иначе теж да е диктатор. Хора, които не са се променили, а пък имат власт, стават диктатори. А хора, които се променят, имат този момент на усъвършенстване, израстване, когато получат власт, те не са диктатори. Те в властта си прилагат грижа. Използват властта, за да приложат грижа. Второто нещо. Пази това, което чуваш. Не, пази се от това, което чуваш. По-добре звучи. Това, което чуваш в мислите си, това, което чуваш от хора отстрани, ситуации, които ти говорят, Второ царе, 21 глава, ще ще разгледаме от 15 стих до 22. Една изключително важна картина за Давид. Четеме Второ царе, 21 глава, от 15 стих до някъде и после ще продължиме. А филистимците пак воюваха против Израиля и Давид и слугите му с него слязоха да си биха против филистимците и Давид се умори. Преди да стигнем до това, което чуваш, преди да стигнем до този момент, в който да ви кажа колко е ключово това, което чуваш, първо ще засегнем един момент, много важен в живота на Давид, където той се умори, който веднага има връзка, тая негова умора има връзка с развръзката после, какво се случва с него и с неговите силни мъже, наречени така в Библията. Никъде не се казва, че Давид се измори, когато бягаше от Саул. Никъде не се казва, че Давид каза: писна ми, нямам сили повече, не мога. Знам, че за много хора умората има различни източници и различни причинители на преумората, но за Давид се казва, че той се измори в битка. Не преди това. Господ ни си каза, Давид е идеален за войн. Много битки им предстоят на израелтяните и трябва да избира мъж, който да е изключително добър боец, за да може да не го убият в битка и да се остане цар. Пише, че Господ избра човек според сърцето си. Господ не иска да се бие с някой винаги, постоянно. Не е нервак, който се търси някой да го нарита, да може да се почувства по-добре. Не е насилник. Давид не беше такъв. Просто Давид имаше прекалено много битки вече. Не една битка изморява. А многото, между които просто няма почивка. И Давид се измори. Един човек коментира за пасторите, които се отказват от служение. Негативно, разбира се, той не е пастор. Няма как да знае. Няма как да знае какво означава това да влезеш в битка, да воюваш, за да има църква. И за да имаш сили да продължиш и да се огледаш и да си сам в битката. И нещо повече. Докато ти воюваш, за да можеш да продължиш да служиш, защото вече не искаш, и някой да дойде пред тебе и ти каже: имам един проблем, ако можеш да го коментирам, да ми помогнеш. Един. Давид беше в следната ситуация в битката. Това не беше типичната битка масово клане. беше битка срещу филистимците. И познайте кои участваха в битката? Синовете на Голиат. Разбира се за кого говоря. Давид уби баща ни. Познайте какво следва. Ревенч. Отмъщение. И пише по-нататък. Исвиванов, който беше от синовете на Исполина, т.е. на Голиат, чието копие тежеше 300 медни сикли, и като беше опасен с нов меч, се надяваше да убие Давида. Т.е. другите не го интересуваха. Той имаше цел да отмъсти за баща си на Давид. Това не беше обикновена битка, просто имаше цел, един човек имаше цел да убие Давид. Давид беше убил Голиат, който беше генетична деформация, грешка. Не трябваше да се случва да има такива хора на земята. Библията казва, че ангелите влизаха при жените и оттам се раждаха изполините. И Господ каза, ще ги изтрепя. Не съм планувал да има такива хора. Те са плод на грешка. И забележете, тези хора не станаха част от Израел. Те бяха против Израел. Понеже всичко родено като грешка и като нещо, което е сбъркано, духовно-генетична деформация винаги ще атакува това, което е истинско. Следователно, те атакуваха Израел. И си подиграваха, презираха точно Израел. Преди да достигна до място, на което да разбереме за слушането, нека още малко добавя към историята. Ависей, обаче, Саруният син му помогна да порази филистимеца и го уби. Тоест един от силните мъже на Давид видя, че има проблем. Докато други се занимаваха да си спасят живот, един човек видя, че има проблем. Давид беше изморен, нямаше да се справи и отиде да му помогна. Не свърши работа вместо него, но му помогна. Някой избра да го направи. Помощта, посещението, грижата е избор. Не ми казвайте, нямам възможност, не се сещам, не знам какво направя. Не, тя е избор. Помощта, аз съм избрал, мисля да гледам себе си, този човек, за който говорим, който помогна Давид, направо му спаси живота, ако трябва да бъдем честни, гледаше към Давид. Затова видя, че се измори и че няма да се справи. Не трябва да свикваме някой да ни казва от какво има нужда. Не трябва да искаме да живеем така, защото това е грубо да го обясня, докато преследваш собствени цели и се снабдяваш твоите нужди, минаваш покрай някой, за да ти кажат кое има нужда, му оставиш това, което има нужда, за да продължиш по пътя си. Не се ангажираш. Няма нужда от ангажимент. Просто даваш и заминаваш. А грижата е ангажимент. Мисля, да гледаш към себе си, гледаш към мозък, който е изморен, който има нужда. Не Не може най-доброто, което можеш да направиш от себе си е да бъде, ако имаш нужда от нещо, кажи ми. Не може това да е най-доброто, което можеш да дадеш от себе си. Не е възможно. Много хора няма да ти кажат, кое имат нужда. Защото това не е начина. Поради различни причини няма да кажат, от кое имат нужда. Защото не смята, че така трябва да стават нещата. Библията казва друго. Библията казва, че някой видя. Не всички, някой видя. И да бъдеш този някой е въпрос на избор, а не на възможност. Ти избираш да бъдеш такъв. Ти избираш да виждаш. Ти избираш какво да виждаш. Ти избираш какво да говориш. Ти избираш какво да мислиш. Не ми казвайте, ами не мога. Не мога да се сдържа. Опитах. Не си опитал. Опитал си да спреш говоренето си, но не си опитал да промениш мисленето си. Ако промениш мисленето си, ще си овладее говоренето. Тогава силните мъже на Давид, те, не останалите, казаха: заклеваме се, че от сега нататък с нас няма да излезеш в битка, за да не изгасне светилото на Израиля. Това не е издигане на човек. Това не е възхваляване на човека. Те, ако го възхваляваха, нямаше да позволят още от начало да влезе в битка. Не става въпрос за възхваляване на човека, а това, че ако го него го няма, ако го убият, какво ще стане с нацията? Хората не мислят, ако пастора се учи нещо с него, какво ще стане с църквата. Те мислят, ако не ми се реши проблема, какво ще стане с мене? И така, какво се случи с поколението на Голиат? Много важно. Голиат беше създал поколение. Виж, Сатана никой не прави неща, които огасват от една битка. И си му унищожил плана. Край. Той не знае какво да прави вече. Той е създал синове. И ако е заразил някой с раздор или с заблуда в църквата, той, Сатана, няма да се задоволи само този човек да е заблуден. Този човек буквално ще отиде пред други хора и ще поиска да ги зарази и тях. Ще им говори. Знаеш ли пастора какво прави? Не е истински това. После при друг, при трети, четвърти. Знаете ли защо? Когато хората имат поддръжници, се чувстват по-прави. Когато имат други, които мислят като тях, те се чувстват по-прави. Затова човек има нужда да зарази някой с това, което мисли, за да се чувства по-прав. Какво значение има дали си прав? Може и да бъркам. Но никой няма да мина през човек да докаже правотата си. Никой няма да мина през него. Защото тогава съм по-лош от всички. Никой няма да заразе някой с огорчението си, за да покаже, че наистина някой не е както трябва. Който ме е наранил, говоря е против мене. И си мисли, че няма да се разбере. Четете Библията, няма нищо скрито, което да не излезе наяве. Така казва Библията, не аз. Тези силните мъже нямаше да бъдат силни, ако отидоха пред Давид да му кажат: виж сега, ти уби Голиат, за нас е опасно. Ти веднъж го направи, пак ще го направиш. Върху тебе е призива да побеждаваш гиганти. Не сме сигурни, че ние ще се справим, но това, което може да направим за тебе е да ти възвеличаваме, да ти издигаме като номер едно и ти да ги трепиш наред. Не казва Библията това. Чуйте, последният стих на главата, която четеме. Стихът е следния. Тие четиримата бяха се родили от Исполина в Гет, т.е. четиримата синове на Голиат. И паднаха от ръката на Давида и чрез ръката на слугите му. Никой не стоеше да гледа. Никой не издигаше човека Давид. Вижте, те искаха да го съхранят Давид, защото знаеха каква е благодатта му. Не да води битки вместо тях, а да ги изгражда, да ги направи от скитници силни мъже. Да ги направи като себе си. В добрия смисъл. Не да ги превърне като копия на себе си, а да ги направи смели като себе си. Защото не го беше страх. Искаше да им даде същия начин на мислене. Безстрашен. И това беше благота на Давид. Той ги привърна в това. Чрез Господ, разбира се, не от себе си, защото човек не може да промени друг човек до такава степен. Може да го надъха, но с човека се остава същия отвътре. Нищо, че говори по-надъхано. И сега, това, което ви обещах. От какво пазиха ушите си, за да не чуват? Двадесет и първи стих на същата глава. А когато хвърли презрение върху Израила, Йонатан, син на Давидовия брат Самай, го уби. И така, един от синовете на Голиат хвърля презрение. Помните ли? Баща му правеше така. Баща му беше го научил да хвърля презрение. Когато бащата или Голиат хвърляше презрение, тогава Саул царуваше. Какво беше станало с войската? Те се страхуваха всички. Защото Саул беше им предал това, което е той на тях. Той беше комплексиран. Той им предаде комплекси за малоценност. Затова ги е страх. Никой не излизаше да се бие с Голиат. Сега обаче, единият от хората на Давид, само като чу презрението, отиди и го уби. Ей така. За Давид се казва, прашки, отива. Давид му изговаря в името на Господ, идвам против тебе, ти смече копия. Знаете историята? Тука само пише, отиди и го уби. Жалко, че не може да се представим разликата между тия гиганти и обикновения човек като размери. Само, че не е важно как изглеждаш, колко си голям отвън, а колко си голям вътре. Просто отиди и го уби. Не остави презрението да работи в ума му. Чу! Обаче информацията не остана в ума. Само чу. Не разсъждаваше върху презрението. Ама сега той що презира? Баща му Давид губи, еми зато и той презира. Що презира? Еми баща му така правеше. Много мислене. Има една приказка, не на хубаво. Защото позволява на Сатана в твоите мисли, които ти си разсъждаваш, да вкара лъжи. И крайният резултат скоро от многото ти мислене и мъдруване, защото нали си умен човек, трябва да мислиш. В един момент се оказва, че докато си мислил, вече се страхуваш. И вече не искаш да убиеш Голиат или големия проблем в живота си, не можеш да го убиеш. Ти вече страхуваш от него. И тук е до момента да кажем и какво да не мисля ли. Не просто избира да вярваш. Пак повторих думата избери. Защото целият ни живот е поредица от избори, които правим. Пази сърцето си. В притч се казва от всичко или най-много пази сърцето си. Знам, че пази много неща. Грижейки се за много неща, искаме да ги опазим. Обаче Библията казва, от всички тези неща, които се опитваш да опазиш, най-много пази сърцето си. Емоции, чувства, ум, което е мислите, волята също. Пази. Това е моя отговорност. Ако нещо ми е повредено на мен, значи е моя отговорност аз да го пазя, не на някой друг. Няма да кажа на съпругата си, що не пазиш мира ми? Що постоянно правиш неща и ми събаряш мира? Ми пази мира ми? Не, не, това е моя отговорност, аз ще го правя това. Поверена ми е моя мир. Христос каза, моя мир ви дава, моя мир ви оставя. Тоест, това, което е Негово, е дадено на нас. Т.е. мира вече е твой. Неговия мир е твой. Аз трябва да го пазя. Моя отговорност е. Решението. Взимаме решение и правим правилен избор. Записал съм си едно изречение, искам да го прочета буквално, за да не го усъкътя. По-успешен не е онзи с повечето решения и лични проблеми. По-успешен не е онзи с повечето решения и лични проблеми, а онзи, който е до теб. С когото заедно ще спрем гиганта. Или гигантски големият проблем. Успешният е до тебе. Не онзи, който ти каза как се е справил с проблема, който има. И толкова проблеми има, пък така хубаво се справил с тях. И други казват, бре, и аз искам така. Той не е успешен, той е. Истинският успех е на човека до тебе, който е. Той е успешен. Ти си успешен заради него. Той е успешен заради тебе. Заедно гиганта няма шанс. Пази сърцето си. Изключително важно. Пази сърцето си. Амин. Това, което ще споделя днес, нямам сили за повече, иначе желание имам. Поздрави на тези, които ни гледат, откъдето ни гледате. Обръщам се и към вас. Пазете мислите си, сърцата си, защото Библията казва, че оттам са изворите на живота. Ако искаме да живеем истински, пазим там, откъдето излиза истинския живот. Амин. Бъдете благословени.